Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor și cu bucurie vă spunem lucrul acesta. Așa cum o spune până și genericul emisiunii, toate și-au vremea lor. E bine, este marți, ora 12, moment în care ne reîntâlnim aici pentru a prelua întrebările și frământările dumneavoastră și a le oferi ulterior un răspuns. E bine, doamnelor și domnilor, în această ocazie alături de noi pentru a ne călăuzi în studierea Cuvântului lui Dumnezeu este pastorul Lucian Floricel, vă spunem bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a aduce o mai multă claritate în dreptul celor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu și dau peste tot felul de pasaje care le pun sau îi pun în dificultate. Începem cu câteva întrebări din ocaziile precedente, însă până să mergem cu prima întrebare, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie și în direct întrebările dumneavoastră la 0753400200 pe SMS și pe WhatsApp. De asemenea, avem și un număr de telefon prin care puteți lua legătura cu noi în direct, telefonic 021-269-0808. Așteptăm așadar mesajele și telefoanele dumneavoastră pe tot parcursul acestei emisiuni. Până vor sosi acestea, așa cum vă spuneam, mergem la o întrebare din ediția precedentă. Cineva ne spune așa: m-am întrebat mereu dacă oamenii din vechime înțelegeau pe deplin evenimentele la care participau sau au realizat importanța lor abia mai târziu.
Întrebarea aceasta are de-a face cu o întreagă istorie a Bibliei și am putea să spunem că au fost oameni care au înțeles parțial la un moment dat, apoi au înțeles mai mult pe parcurs, uneori n-au înțeles în timpul vieții lor. Și avem astfel de exemple în întreaga Biblie. Aș porni de la un exemplu foarte cunoscut, este vorba de Daniel. În momentul în care îi se descoperă una dintre profeții în viziune, nu înțelege despre ce este vorba, vine un înger al lui Dumnezeu ca să îi explice ceva și apoi când Daniel se referă la o altă parte a viziunii, el primește un răspuns puțin surprinzător. Îi spune chiar în capitolul 12 din cartea lui Daniel: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Acum, trebuie să avem încredere că Dumnezeu ne-a descoperit și a lăsat să înțelegem cât este necesar pentru vremea respectivă sau cât putem noi să înțelegem la momentul respectiv. Pe de altă parte, sunt și alte ocazii în care, deși Dumnezeu vorbește foarte clar, sau Domnul Hristos, în timpul în care era pe pământ, a vorbit foarte clar, din diverse motive, oamenii nu au înțeles, nu au fost capabili să înțeleagă sau pur și simplu nu au vrut să înțeleagă. Să luăm un exemplu foarte cunoscut, iarăși, Domnul Hristos le spune: vom merge la Ierusalim și acolo voi fi omorât, a treia zi voi învia. Evangheliile vorbesc despre pasajul acesta și ucenicii nu au înțeles nimic. Ba chiar în momentul în care în a treia zi Iisus este înviat din mormânt, mergând spre Emaus, doi dintre ei spun: noi trăgeam nădejde că El este, acum femeile ne-au spus că ar fi înviat, dar cine ar putea să creadă lucrul ăsta? Cam asta era atitudinea lor. Deși Domnul Hristos le spusese foarte clar. Dacă ar fi să concluzionăm, pentru că exemplele sunt foarte multe, am putea spune așa: în unele situații au înțeles pentru timpul lor. În alte ocazii, în alte situații, au înțeles parțial și au descoperit pe parcursul vieții lor ceea ce mai era de înțeles. În alte ocazii n-au înțeles pentru că nu era pentru timpul lor, ci era pentru vremuri mai îndepărtate. Acum, partea cealaltă este că uneori nu au înțeles, nu pentru că Dumnezeu nu a fost clar, ci pentru că, vedeți, de multe ori avem noi prejudecăți, avem idei preconcepute. Și deși Dumnezeu ne spune foarte clar un lucru, pentru că în mintea noastră lucrurile sunt deja fixate, stabilite, ne este greu să acceptăm că răspunsul lui Dumnezeu este altul decât ceea ce gândim noi sau credem noi. Și atunci, deși Dumnezeu vorbește foarte clar, foarte direct, este posibil ca noi să nu înțelegem.
Avem și o întrebare de data trecută ce a rămas. Cineva ne întreba dacă Domnul Hristos în acele 40 de zile flămânzit, dacă era și Dumnezeu. Pentru că o persoană nu poate sta flămând 40 de zile. De exemplu, eu am ținut post 3 zile și mă simțeam tare rău.
Este o discuție destul de sensibilă aici, care ține de natura noastră, de limitele noastre de înțelegere. Atunci când Biblia ne spune că Domnul Hristos s-a întrupat și a devenit om adevărat, El a rămas și Dumnezeu adevărat. Cum au putut să fie cele două naturi într-o singură persoană, este dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Ce știm este faptul că atâta timp cât a fost pe pământ, Domnul Hristos a ales să nu se folosească de prerogativele divine, deci naturii divine, ci să se subordoneze în mod absolut lui Dumnezeu. Chiar ideea este că în fiecare dimineață Domnul Hristos mergea și se ruga, pentru că în fiecare zi trebuia să aibă un dialog ca Dumnezeu să descopere planul pe care l-avea cu el în ziua respectivă. Sigur, Domnul Hristos știa în mare planul, știa pentru ce a venit, dar pentru ziua respectivă Dumnezeu îi descoperea ceea ce
la nivel de detaliu.
Apoi, întorcându-ne la pasajul acesta din Matei, capitolul 4, acolo este pasajul care a fost amintit, să ne aducem aminte că Dumnezeu poate să ofere resurse care transcend natura umană. Știți că Ilie este la un moment dat în pustie, fugind de Izabela, este flămând, Dumnezeu îi spune ia și mănâncă, trimițând printr-un corb, ia și mănâncă. Și în momentul în care mănâncă, el face un drum foarte lung. Nu ni se mai spune că a mai mâncat, de fapt nici nu avea de unde să mănânce în pustia prin care a trecut. Cum a făcut lucrul acesta? Nu natura lui umană, da, ascultătorul dumneavoastră ne spune că a încercat 3 zile și nu a reușit. Sunt totuși oameni care încearcă mai mult și reușesc să supraviețuiască, să trăiască chiar mai multe zile, nu se moare după 3 zile de foame. Dar dacă Ilie a putut să meargă un drum atât de lung,
cu
o singură masă, atunci și la Domnul Hristos este vorba de același lucru, și anume că puterea nu vine de la om, ci puterea vine de la Dumnezeu. Iar Iisus nu s-a folosit de prerogativele lui de Dumnezeu, ci s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu.
Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare, ne scrie în felul următor. În Luca 2:21 stă scris faptul că Domnul Iisus, pruncul, a fost tăiat împrejur. Întrebarea este de ce astăzi nu se mai practică tăierea împrejur? Tăierea împrejur a fost cumva înlocuită cu păzirea poruncilor?
Am deschis Biblia la Luca, deci capitolul 2 cu versetul 21, când a venit în ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur, pruncul, i-au pus numele Iisus, anume care fusese spus de înger înainte ca să fie fost el zămislit în pântece. Să nu uităm că Iisus s-a născut într-o familie de evrei. În vremea respectivă, orice copil care se năștea într-o familie de evrei trebuia să meargă prin procesul acesta, ritualul acesta al tăierii împrejur. Era un semn al apartenenței de poporul lui Dumnezeu, care a fost stabilit din vremurile foarte vechi. În momentul în care poporul Israel iese din robia egipteană, fiii lui Moise nu fusese rătăiați împrejur și acolo este o intervenție a lui Dumnezeu, nu că ar fi vrut să îi omoare, ci pentru că a vrut să-i transmită un mesaj, indiferent cine ești, chiar dacă ești liderul poporului lui Dumnezeu, trebuie să te subordonezi acelor principii, reguli pe care Dumnezeu le stabilise de apartenență. Deci aici este vorba de apartenența la poporul lui Dumnezeu. De ce nu se mai practică astăzi tăierea împrejur? Da, la evrei încă se practică. Apoi, din punct de vedere medical, în anumite situații se folosește metoda aceasta chirurgicală, dar în anumite situații, dar în mod obișnuit nu se folosește. De ce? Pentru că apartenența la poporul lui Dumnezeu nu mai este prin circumciziune și a fost o discuție întreagă în vremea apostolilor, în Cartea Faptelor Apostolilor este o descriere pe larg a tranziției de la poporul Israel la Biserica Creștină. Chiar a fost un conciliu în capitolul 15 din Faptele Apostolilor în care s-au stabilit lucrurile acestea ca ne mai aparținând Bisericii lui Hristos, ci ele aparțineau de istoria poporului Israel. Nu are însă de-a face cu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este aceeași și în Vechiul Testament și în Noul Testament, chiar dacă apar discuții în lumea evanghelică, dacă anumite porunci din cele 10 mai trebuie astăzi sau nu. Legea lui Dumnezeu este aceeași și nu intră în discuție. Dacă este să vorbim de un semn al apartenenței, am putea să folosim ceea ce amintește Apostolul Pavel și anume experiența botezului. Prin botez, cel care îl acceptă pe Hristos intră în familia copiilor lui Dumnezeu. Deci este simbolul apartenenței. În Vechiul Testament a fost circumciziunea, în Noul Testament, prin botez, noi aparținem Bisericii lui Hristos.
Continuăm cu o altă întrebare. Cum se face că Dumnezeu a ales deseori lucruri obișnuite pentru evenimente extraordinare?
Lucrul acesta pe noi ne surprinde, însă pe Dumnezeu nu. Dumnezeu pornește întotdeauna de la lucruri pe care noi le cunoaștem și pe care le avem la îndemână. Dacă ar folosi lucruri supranaturale, noi am fi în afara acțiunii lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu vrea ca noi să fim implicați în acțiunea respectivă. Și aș putea să dau un exemplu. În Vechiul Testament, în A doua împărați, o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a venit la Elisei, i-a spus că soțul ei nu mai este, nu are ce să mai mănânce, nu are ce să dea copilului și cu siguranță că Dumnezeu prin Elisei putea să facă o minune și
să rezolve situația,
o pungă de galben, de bani, eu știu ce monedă era la vremea respectivă, însă este foarte frumos cum îi răspunde Elisei: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă, adică ce ai tu? Și femeia spune: am așa puțin un de lemn, da? Bun, du-te și adună vase. Și femeia adună vase, nu i-a adus profetul vase, a comandat vase și a venit o căruță cu vase să fie umplute, nu. Du-te și adună vase, ce ai tu, ce au vecinii tăi. Deci Dumnezeu se folosește de ce avem noi. Și uneori ceea ce avem pentru noi înseamnă foarte puțin, dar în mâna lui Dumnezeu poate să însemne foarte mult. Aș da un alt exemplu. Moise este chemat să conducă poporul și Moise are nevoie de un semn că Dumnezeu îl conduce. Și Dumnezeu îi spune: ce ai în mână? Un toiag. Și cu toiagul acela, prin toiagul acela lui Moise, prin toiagul acela Dumnezeu face toate minunile din trecerea poporului Israel prin Marea Roșie și apoi tot ce s-a întâmplat în cei 40 de ani prin pustie. Deci Dumnezeu se folosește de ce avem noi, ce este la îndemână, în așa fel încât ceea ce face El să fie și pe înțelesul nostru. Pentru că altfel ar fi foarte dificil să înțelegem lucrările lui Dumnezeu.
Chiar mai devreme ne scria cineva că își manifesta bucuria asupra faptului că Dumnezeu ne-a oferit această modalitate de a vorbi cu El ca cu o altă persoană, ca cu un alt om. Atât de mult s-a coborât la nivelul nostru tocmai pentru a avea înțelegere, așa cum spuneați și dumneavoastră, folosindu-se de lucrurile simple pe care le putem înțelege cu capacitatea ce ne-a fost dată. O altă întrebare cu privire la Biblie, cineva ne întreabă așa, de ce oare Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu oferă răspunsuri la toate curiozitățile pe care le avem despre anumite personaje?
Noi oamenii suntem foarte curioși din fire, însă Dumnezeu nu răspunde curiozităților noastre, ci El răspunde după planul Lui, în așa fel încât să atingă scopul pentru care a venit și Hristos, pentru care avem Evanghelia, pe El îl interesează mântuirea noastră, nu ca să ne satisfacă nouă curiozitățile. Aș da un exemplu din Noul Testament. După ce Domnul Hristos este înaintea lui Pilat, Pilat vrea să scape cumva de procesul acesta și îl trimite la Irod. Irod, spune Biblia, în momentul în care Iisus a venit la el, s-a bucurat foarte mult, de mult își dorea să-l vadă pe Iisus. Și motivul pentru care își dorea să-l vadă pe Iisus era acela că vrea să vadă o minune, să facă Iisus o minune. Și a spus, fă-mi o minune. Și Biblia ne spune că Iisus n-a făcut nicio minune. Și bineînțeles, Irod schimbă, cât se bucurase de mult, acum începe să-l batjocorească și apoi îl trimite înapoi la Pilat. De ce n-a făcut Iisus o minune în fața lui Irod? Putea să o facă. Dar nu a făcut-o pentru că niciodată Iisus n-a făcut minunile ca să strânească credința, ci credința ar trebui să fie în afara minunilor. Minunea nu face altceva decât să întărească ceea ce este deja în inima unui om. Este femeia aceea cu o scurgere de 38 de ani, o femeie bolnavă. Ea se atinge de haina lui Iisus și în momentul acela are loc minunea. Minunea nu a avut loc pentru că Iisus a vrut să facă ceva supranatural pentru ea, ci minunea a avut loc pentru că deja în ea era experiența aceasta a credinței. Asta se întâmplă în foarte multe locuri în Biblie și dacă putem să tragem o concluzie, putem să spunem că niciodată Dumnezeu nu va satisface curiozitățile noastre, ci El își va împlini planul. Dacă uneori în planul lui este și să fie satisfăcută o așteptare a noastră, atunci cele două converg. Dar dacă nu, atunci El nu va spune, hai să-ți fac pe plac, hai să-ți împlinesc curiozitatea asta.
Numai să fii tu liniștit.
Este la un moment dat, ca să mai dau un exemplu, la sfârșitul cărții Evangheliei după Ioan, când Petru are și el o curiozitate. Doamne, uite, văd că ai spus cam ce o să se întâmple cu mine, cu ceilalți, dar cu acesta ce va fi, referindu-se la Ioan? Și Domnul îi spune, nu e treaba ta.
Legat de ceea ce ne-ați vorbit și mai devreme, cineva ne întreabă și ne scrie în același timp, m-am întrebat mereu ce i-a făcut pe unii oameni să creadă imediat în Dumnezeu, iar pe alții să rămână neîncrezători după aceleași experiențe.
Ar părea ceva de genul predestinației. Unii oameni sunt predestinați să accepte, iar alții sunt predestinați să respingă. Lucrurile nu sunt așa, pentru că Dumnezeu se descoperă la fel pentru toți. Chiar avem ilustrațiile acelea în Biblie, El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Pentru toți El este același, El este Tată, deși uneori ne este greu să credem, dar Dumnezeu este Tatăl tuturor și al celor, cum îi împărțim noi, și al celor buni și al celor răi. Răspunsul nu ține de El, ci răspunsul ține de noi, de alegerile pe care eu le fac, de hotărârile pe care le iau, de consecvența pe care o am, fie spre bine, fie spre rău. El ne descoperă tot adevărul la toți prin Duhul Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 14 la 16, descriu lucrarea Duhului Sfânt. El ne convinge de păcat, el ne mustră și ne mustră pe toți, nu doar pe unii. Însă răspunsul nostru al oamenilor este diferit. Și diferența aceasta este făcută de ceea ce cultivăm de fapt în inima noastră. De asta ar trebui să fim mult mai atenți la ce creștem, la ce cultivăm în noi, pentru că putem să avem astfel, cultivând ce este bun, un corespondent cu chemarea lui Dumnezeu sau cu mesajul lui Dumnezeu, sau să fim foarte opaci, închiși la mesajul lui Dumnezeu.
Le reamintim ascultătorilor noștri numărul la care ne pot scrie 0753 400 200, dar și numărul la care ne pot suna 021 269 0808. Între timp, o ascultătoare ne scrie: de ce nu se spune în Vechiul Testament, de la Geneza până la ieșirea poporului Israel din Egipt, despre un calendar concret? Câți ani au trecut până atunci? Cum este astăzi?
Poate ar fi trebuit să fie puțin mai clar întrebarea, dacă se referă la calendar în ce privește săptămâna, luna, anul, sau în ce privește numărul anilor care s-au scurs de la creație până la ieșirea din robia egipteană. Poate ar trebui să vorbim puțin despre amândouă, încercând să dăm un răspuns la ceea ce nu știm în mod exact că a întrebat. Din perspectiva Bibliei, în ce privește continuitatea, calendarul săptămânal, lunar, anual, este destul de clară Biblia. Spune că la început Dumnezeu a făcut totul în 6 zile, iar în ziua 7-a s-a odihnit. Nu a apărut nicio schimbare în timp. Nu s-a schimbat nimic. Continuitatea aceasta este evidentă în istoria veche, în datele, informațiile pe care le descoperim prin arheologie, în zonele lumii de atunci, zona mesopotamiană, cornul fertil, cum era numită zona respectivă. Așa că nimeni nu și-a pus întrebarea dacă este o discontinuitate sau o sincopă în ceea ce privește această continuitate a zilelor, a lunilor și anilor. În ceea ce privește celălalt aspect, da, revin puțin, știu că este o discuție, că în timp s-au pierdut anumite zile, au fost anumite sincope. Totuși, dacă urmărim istoricitatea și dacă urmărim și analizele științifice în ceea ce privește timpul și evenimentele corelate în funcție și de fenomenele naturale și de evenimentele care au fost descrise și descoperite, atunci se poate vorbi foarte clar că nu este o pierdere sau o sincopă în ceea ce privește continuitatea. În ceea ce privește timpul trecut de la creație până la vremea ieșirii din robia egipteană, singura posibilitate pe care o avem este cea care este amintită în Biblie. Ni se vorbește despre, să luăm de exemplu, Avram, care a trăit atât, la vârsta de a născut. Fiul lui a trăit atât, la vârsta de a născut. Și în felul acesta s-a făcut o cronologie biblică destul de exactă, pentru că datele sunt și ele destul de clare în privința aceasta. Așa că nu avem o pierdere însemnată care să disturbe, să dea peste cap istoria biblică și continuitatea planului lui Dumnezeu pentru noi.
Așadar, și în prezent putem spune că suntem asigurați de faptul că timpul și zilele au rămas așa cum le-a rânduit Dumnezeu încă de la început. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare face trimitere la cartea Proverbelor, care, spune dumneaei, ne învață des să ascultăm de sfatul părinților noștri. În 2 Cronici, totuși, 22, scrie faptul că mama Atalia dădea sfaturi nelegiuite fiului ei Ahazia. Și acum vine întrebarea. Tinerii care ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu?
Ar trebui să fie corelate cu înțelepciune declarațiile. Când spune în proverbe că ar trebui să ascultăm de părinți, nu se vorbește despre o ascultare absolută, ci vorbește despre respectul, datoria pe care un copil o are de a se subordona și de a asculta de părinți. Dacă este să mergem în lumea orientală, vom vedea că lucrurile acestea sunt mult mai profunde, mai evidențiate decât în societatea occidentală. Este un cult al familiei, relațiile sunt foarte puternice, copiii sunt datori să își respecte părinții și să îi îngrijească. Însă, când vorbește și despre celălalt aspect, că dădea sfaturi nelegiuite, aici intervine un alt lucru foarte important. Până la urmă, noi suntem responsabili de deciziile pe care le luăm noi. Și Dumnezeu ne-a dat fiecăruia, odată ce ajungem la maturitatea gândirii, și să nu uităm că evreii spuneau că după 12 ani copiii sunt care cumva deveneau maturi. Cumva maturi, erau responsabili pentru deciziile lor. Chiar dacă se subordonau încă părinților până când aveau familie, știți că se trăia pe familii extinse, să nu folosim expresia de castă, de clan, dar totuși atâta timp cât trăia tatăl, el era patriarhul și sub el toți aveau datoria de a se supune, de a se subordona, dar nu în modul acesta absolut. Fiecare era responsabil pentru deciziile lui. Altfel, am putea să spunem, noi nu suntem responsabili. Părinții au decis, părinții au hotărât, noi nu avem nicio responsabilitate, ascultăm doar de părinți. Biblia subliniază faptul că fiecare om este capabil să aleagă și este responsabil. Sigur, avem o problemă majoră chiar în zilele noastre. Am vrea să alegem noi, dar să nu ne asumăm consecințele alegerilor pe care le facem. Și atunci încercăm întotdeauna să găsim un vinovat, fie că este părintele, fie că familia, soția, soțul, prietenii. Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate. Alegem și trebuie să acceptăm și consecințele alegerilor pe care le facem.
Asta înseamnă până la urmă libertate.
Libertatea, sigur că da. Libertatea are întotdeauna un preț și prețul libertății este tocmai această capacitate de a accepta consecințele alegerilor.
Am mai primit un mesaj, un ascultător ne întreabă în felul următor: de la Daniel încoace s-au descoperit toate cele spuse în cartea lui când i-a zis să se ducă la odihnă și se vor descoperi mai târziu?
Să nu uităm că profețiile din cartea lui Daniel acoperă cele mai lungi perioade istorice și unele dintre ele au fost repetate. De exemplu, capitolul 2 cu chipul acela alcătuit din mai multe metale a fost repetat prin ilustrația animalelor. Animale de pradă, feroce, tocmai pentru a sublinia cât de importante sunt aceste profeții. Apoi este o profeție foarte lungă, profeția din care privea 2300 de seri și dimineți, pe care toți interpreții Bibliei o amintesc ca fiind de 2300 de ani, care a avut un început, este vorba de 457, decretul lui Artaxerxes, prin care este restaurat Ierusalimul și teocrația. Nu este vorba doar de ziduri, este vorba de restaurarea națiunii care fusese dusă în robie și, făcând un calcul foarte simplu, având în vedere că nu există anul 0 de la 1 înainte de Hristos, se trece la anul 1 după Hristos, se ajunge în anul 1844, apare o profeție, o care se asociază cu cartea lui Daniel în Apocalipsa capitolul 10, unde ni se spune că un înger, la vremea împlinirii acestei profeții lungi, spune nu va mai fi niciun fel de timp. Și nu se referă la vreme, ci se referă, textul vorbește de vreme profetică. Deci, în momentul acela se încheie orice profeție a Vechiului Testament și se intră într-un timp care este numit timpul sfârșitului. Mai sunt aspecte, să nu uităm de Daniel capitolul 12, care vorbește despre o strâmtorare în vremea sfârșitului, cum nu a mai fost de când sunt neamurile. Deci mai sunt câteva aspecte ale profețiilor din cartea lui Daniel care încă sunt în împlinire sau urmează să fie împlinite. Dar majoritatea profețiilor s-au împlinit. Ce este important pentru noi este să observăm că profețiile făcute lui Daniel s-au împlinit cu o exactitate extraordinară. Nu este într-un procent, cam 70%, cam 90%, ci este vorba de o împlinire de 100%. Și atunci, pentru noi, ca argument al credinței, al încrederii în Dumnezeu, înseamnă că ce a mai rămas, acel puțin care a mai rămas, se va împlini la fel de exact ca și cele de mai înainte.
Un alt mesaj, o ascultătoare ne întreabă de ce poporul Israel a trebuit să sufere sclavia. Sunt consecințele păcatelor lor din trecut.
Iarăși, întrebarea ar fi trebuit să fie poate puțin mai clară. Se referă la robiile din trecut, din Vechiul Testament, sau la ce s-a întâmplat după căderea Ierusalimului din anul 70, pentru că sunt două aspecte distincte. Însă fiecare dintre ele, fie că a fost vorba de robia babiloniană, robia asiriană, robia persană, robia egipteană are un caracter un pic aparte. Fie că vorbim de robia romană în urma căderii Ierusalimului, toate au venit ca o consecință a îndepărtării de Dumnezeu. Să nu uităm că, în afară de acestea mari pe care le reținem, Cartea Judecătorilor este o carte în care avem așa o succesiune de evenimente tulburătoare, în care evreii tot cad robi în mâna madianiților, în mâna maleciților, în mâna filistenilor, și aproape că orice popor care și-a dorit să-i înrobească a avut posibilitatea să o facă. Și de fiecare dată se începe pasajul în felul acesta. Israel a făcut iarăși ce nu este bine înaintea lui Dumnezeu, s-a întors iar la idolii cananiți și așa mai departe. Și de fiecare dată urmează, atunci Dumnezeu i-a dat în mâinile, dau un exemplu, madianiților. Este mai degrabă, textul merge pe ideea de i-a lăsat în mâinile madianiților. De ce? Pentru că în momentul în care ieși de sub călăuzirea lui Dumnezeu, de sub conducerea lui sau de sub ocrotirea lui, în momentul acela ești vulnerabil. Iar poporul Israel nu era un popor puternic, nici războinic. El era un popor de păstori. În timp ce popoarele din jur erau popoare războinice. Și când ieșeau de sub ocrotirea lui Dumnezeu, ei deveneau robi. Deci robiile au venit ca o consecință a unor alegeri pe care ei le-au făcut, în mod special de îndepărtare de Dumnezeu.
Tot cu privire la Dumnezeu este și următoarea întrebare, cumva din dorința de a-L înțelege pe Dumnezeu, cineva ne spune așa: de ce oare Dumnezeu a ales să se descopere treptat oamenilor și nu dintr-o dată în toată măreția sa?
A fost frământarea multor oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Să nu uităm că unul dintre ei este Moise, care beneficiază de o relație unică. Vorbea gură către gură cu Dumnezeu, intra în slava lui, urca pe munte unde era slava lui Dumnezeu. Când coboară de pe munte, trebuie să-și pună ceva pe față, pentru că fața îi strălucea prin prezența lui Dumnezeu. Și totuși, în momentul în care îi cere: Doamne, vreau să văd slava ta, Dumnezeu îi spune: nu se poate. Nu poate omul să mă vadă și
să trăiască.
De ce lucrul acesta? Și nu este singurul caz. Un înger al lui Dumnezeu vine la Daniel și Daniel cade la pământ. Un înger al lui Dumnezeu îi se descoperă lui Ioan și Ioan se prăbușește. Este o incompatibilitate între naturile noastre. Natura lui Dumnezeu este unică, iar noi avem o natură umană decăzută. Deci nu avem nici măcar la nivelul îngerilor. Slava lui Dumnezeu este atât de surprinzătoare, este de o măreție atât de mare încât nu ai cum. Efectiv am rămâne fără suflare, ca exemplele pe care le-am amintit, am rămâne fără viață. Chiar și îngerii, ni se spune că sunt niște îngeri care au rolul de a acoperi, pentru că slava lui Dumnezeu este nu știu, să o comparăm cu strălucirea soarelui.
E prea puțin.
Gândiți-vă că Isaia, la un moment dat, are așa un strigăt, Isaia, capitolul 6, vai de mine, sunt pierdut. De ce este pierdut? Pentru că a văzut și el
o parte.
Ceea ce ieșea după ce slava lui Dumnezeu era acoperită de îngerii lui Dumnezeu. Din motivul acesta, Dumnezeu nu ni se poate descoperi în natura lui într-un mod direct. Probabil că va fi cândva un astfel de timp. Nu știm exact, nu avem toate detaliile, dar ni se spune în Cartea Apocalipsei, capitolul 22, 21, 22 și da, ultimele pasaje, dar iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi cu ei. Asta înseamnă că cei mântuiți într-o altă natură, nu natura aceasta decăzută prin păcat, într-o altă natură refăcută, vor putea să vadă probabil ceva din slava lui Dumnezeu. Pentru că având în vedere că Dumnezeu este infinit, niciodată nu vom putea să vedem tot, să înțelegem tot, să auzim tot. Dumnezeu ni se va descoperi treptat chiar și în împărăția cerurilor.
Timp de veșnicie. Ce
e ceva.
E incredibil.
Pentru că mai devreme ați vorbit și despre Moise, cineva ne scrie de ce oare Dumnezeu a vorbit cu Moise dintr-un rug care ardea și nu se mistuia. De ce tocmai acest semn?
Nu avem acum toate detaliile și motivațiile. Sigur, așa a ales Dumnezeu. Putea să se descopere în diverse moduri și Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise diferit de la o situație la cealaltă, dar în momentul acela îi se descoperă lui Moise printr-un rug care arde. Ar trebui să încercăm să ne imaginăm scena respectivă. Ce putea să-i atragă lui Moise atenția? Trebuia să fie ceva care să-i atragă atenția. Și să vezi un foc care pornește în mijlocul deșertului din nimic, pentru că dacă ați fost în deșert, probabil că măcar prin Iordania, prin Egipt, am fost în Iordania și am văzut ce înseamnă cu adevărat deșertul. Chiar zona în care Moise era la socrul lui, n-ai cum să găsești, să faci un foc în sensul adevărat al cuvântului. Și în momentul în care Moise vede un astfel de rug, îi atrage atenția. Mai ales că el era obișnuit cu faptul că adun câteva crenguțe, le pui și ați văzut, facem și noi câte un foc de tabără și punem lemne, dar dacă faci un foc mai mic, imediat el se stinge. În momentul în care el vede că rugul nu se stinge, focul acela nu se stinge, asta îi atrage atenția și se apropie să vadă ce este. Și în momentul acela Dumnezeu îi vorbește din rugul aprins. Mai este poate un aspect așa spiritual pe care am putea să-l abordăm. Până la urmă și în Moise era un foc. Un foc care ardea. Și Dumnezeu vrea până la urmă să-i dea și o lecție. În primii, viața lui Moise este împărțită în trei etape de câte 40 de ani. 40 de ani în Egipt, timp în care își construiește viziunea despre istoria Egiptului, istoria lui Israel. și în cele din urmă fuge, dacă ne uităm bine, în el s-a aprins un foc pentru poporul său, dar focul ăsta îi mistuia pe cei de lângă el. A pus mâna pe egipteni și i-a omorât. Și Dumnezeu îi spune, n-ai nevoie de focul ăsta ca să-mi conduci poporul. Și îl duce în Madian, timp de 40 de ani, în care Moise este schimbat. Vă dați seama cât i-a luat lui Dumnezeu, cât timp i-a luat lui Dumnezeu și lui Moise ca Moise să se schimbe cumva, să renunțe la focul care ardea din el spre ceilalți. Și este un foc care arde ce este rău în el, încât în cele din urmă Moise este atât de maleabil în mâna lui Dumnezeu, încât chiar și când Dumnezeu îi spune, uite, vreau să mă folosesc de tine, gândiți-vă cum era Moise cel de dinainte, dacă Dumnezeu ar fi spus, gata, sunt gata. Și acum Moise spune, găsește pe altul.
Nu sunt bun.
Și apoi a treia etapă din viața lui Moise, în care el se confruntă cu focul din inima răzvrătiților lui Israel. Vă dați seama ce ar fi fost Moise cel de dinainte cu poporul și am putea să spunem că dincolo de descoperirea de sine a lui Dumnezeu prin intermediul focului, a fost și o descoperire a modului în care Dumnezeu poate să stingă un foc străin și să aprindă un foc autentic în inima lui Moise.
Mai devreme ne povesteați de slava lui Dumnezeu, care este atât de mare încât nu o putem privi, și că Dumnezeu este lumină. În acest context vine și următoarea întrebare din partea unei ascultătoare, care ne spune, de ce Satana vine într-un înger de lumină când el a fost aruncat pe pământ, căci numai Hristos are lumină și este lumină?
Este foarte bună întrebarea. Și îi mulțumim doamnei care a pus această întrebare. Este adevărat că Dumnezeu are slava, măreția, și noi nu putem să vorbim despre îngeri că au slava în sine, slava lor, ci este o slavă, este o lumină care vine din strălucirea lui Dumnezeu, este împrumutată. Acum, de ce Satana poate să facă lucrul acesta? Pentru că îi îngăduie Dumnezeu. Și această îngăduință face parte din, hai să spunem, niște reguli ale luptei dintre bine și rău pe care Dumnezeu le-a acceptat. Știm că Dumnezeu ar fi putut să-l nimicească pe Satana de la început. Însă ar fi rămas acel semn de întrebare pe care Satana îl pusese cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la guvernarea lui, la legea lui. Dumnezeu i-a restrâns atribuțiile și în momentul în care omul a căzut în păcat, Satana a fost limitat la pământ, dar Dumnezeu nu i-a retras nimic din inteligență. Este adevărat că acum este o inteligență orientată doar spre rău. Nu i-a retras nimic din supranaturalul pe care îl avea mai înainte, doar că este un supranatural limitat. Iar în contextul mesajelor care sunt în mod special în Evanghelia după Matei, dar și Luca și alte pasaje din Biblie, lui Satana este îngăduit să contrafacă o parte din lucrările lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi ar trebui să avem înțelepciunea de a alege. Știți, dacă este un alb și negru, e foarte simplu. Însă Satana are această posibilitate de a-și demonstra guvernarea, conducerea. Îi se dă posibilitatea să facă și minuni, adică este îngăduit, pentru că el este dincolo de natura noastră umană. Și unele lucruri, pentru noi oamenii, pentru că nu avem posibilitatea să comparăm slava lui Dumnezeu cu
lumina,
sclipiciul lui Satana, el e un fel de licurici pe lângă Dumnezeu, totuși pentru noi oamenii licuriciul ăsta ni se pare că este ceva uimitor, fantastic. Tocmai de aceea Biblia ne dă suficiente argumente pentru ca noi să putem să facem deosebirea. Însă, din păcate, vor fi oameni care se vor lăsa înșelați, pentru că spune chiar Domnul Hristos, va înșela pe mulți, va face semne mari și minuni și dacă este cu putință să înșele chiar și pe cei aleși, adică chiar și cei care caută să îi slujească lui Dumnezeu, să fie împreună cu Dumnezeu, le va fi poate puțin dificil să facă această diferență dacă nu vor păstra legătura cu Dumnezeu.
Am primit o altă întrebare între timp. Cineva ne scrie: sincer acum, Adam a dat nume tuturor viețuitoarelor sau Duhul Sfânt prin Adam, pentru că era prezent cu Dumnezeu ca să creeze totul? Pentru că cineva care ținea studiul biblic a lăsat să se înțeleagă că diferența de inteligență dintre Adam și noi de azi este colosală.
Cred într-adevăr că diferența dintre inteligența lui Adam și inteligența noastră este, nu știu dacă să spun colosală, dar este
sesizabilă.
Da, mare. Se știe că noi folosim o parte foarte mică din capacitatea creierului. Nu pot să spun acum că este limitat de cineva, că a pus Dumnezeu o limită, ai creierul atât, dar nu poți să folosești decât atât. Cât mai degrabă limitele ni le punem noi, fiecare. Nu avem o relatare biblică în care să ni se spună cum a decurs procesul, de unde știa Adam atâtea cuvinte, i-a pus Dumnezeu un vocabular deja. Este clar că Adam a fost făcut direct adult, om mare. Deci a fost înzestrat cu tot ce înseamnă inteligență, cu limbaj, cuvinte, cât de multe cuvinte avea vocabularul lui, nu putem să spunem, însă niciodată nu ar trebui să dăm deoparte influența Duhului Sfânt. Cu siguranță că Duhul Sfânt a fost cel care a corelat imaginea unui animal cu ce era în mintea lui Adam, în așa fel încât cuvintele respective să poată să fie asociate cu un animal, cu o pasăre, cu un pește. Însă nu cred că este ceva care ar putea să ne dea peste cap. Apoi, pentru că vorbim despre aspectul acesta, Biblia ne spune că în zilele din urmă cunoștința va crește. Nu vorbim aici de inteligență, nu vorbim nici de cunoaștere în ansamblu, ci vorbim despre o cunoaștere în mod special. De multe ori noi confundăm și ne gândim cunoștința va crește din punct de vedere tehnologic. Nu, cunoștința va crește din punctul de vedere al înțelegerii planurilor lui Dumnezeu, a descoperirilor, pentru că Daniel despre aceasta vorbește. Dar, într-adevăr, avem de-a face și cu o creștere exponențială a aspectelor tehnologice. Dar asta nu înseamnă că suntem mai inteligenți decât oamenii care au fost înainte. Avem cunoștințe mai multe în anumite domenii. Când sunt descoperiri arheologice, ne dăm seama că unele cunoștințe, de exemplu cimentul roman, care cu cât trec anii el se întărește și mai mult decât atât are capacitatea de a se regenera. Deci dacă este o crăpătură, în timp crăpătura respectivă
se stompează.
Da. Deci noi vorbim nu de inteligență, ci de cunoștințe.
Am mai primit acum o întrebare, mă uit și la ceas și îmi dau seama că răspunsul va fi o provocare, mai avem doar 2 minute la dispoziție. Cineva ne-a spus că în urma discuției de mai devreme i-a venit în minte o întrebare și anume, credeți că Dumnezeu îl iubește și pe Satana?
Având în vedere că totul reprezintă creația lui Dumnezeu, și am spus puțin mai devreme că Dumnezeu îi iubește și pe cei buni, îi iubește și pe cei răi. Acum, având în vedere și o pildă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o cu privire la fiul risipitor, în momentul în care fiul și-a negat relația cu tatăl, i-a negat existența, apartenența și a plecat departe, nu ni se spune că tatăl a încetat să-l iubească. Tatăl a continuat să-l iubească. Și același lucru și în ce îl privește pe Dumnezeu. A continuat să iubească pe toți, inclusiv pe îngerii căzuți. Asta însă nu înseamnă că mai este vreo șansă, vreo posibilitate de întoarcere. În momentul, foarte mulți corelează cu crucificarea Domnului Hristos și spun că atunci, nu. În momentul în care Lucifer și îngerii lui au ales să se răzvrătească și au fost alungați din cer, din momentul acela întoarcerea pentru Lucifer nu a mai fost posibilă. Și un ultim lucru, pentru că nu avem timp să ducem mai departe logica acestui răspuns, este un pasaj foarte surprinzător, interesant, în care ni se spune că Dumnezeu va veni să nimicească pe cei ce nimicesc pământul și aceasta reprezintă lucrarea lui ciudată sau lucrarea lui neobișnuită. Adică Dumnezeu va trebui să pună punct istoriei păcatului, dar nu o va face cu plăcere. Nu o va face în strigăte de bucurie, ci lucrul acesta se va face cu durere, pentru că și cei care sunt păcătoși, oameni, și vor fi pierduți, sunt tot copiii lui Dumnezeu, indiferent cum au fost. Trebuie să facă lucrul acesta ca să rezolve problema și consecințele păcatului, dar nu o va face cu plăcere.
Și de asemenea să demonstreze încă o dată că Dumnezeu, pe lângă dragostea infinită pe care o manifestă față de noi, este și un Dumnezeu al dreptății. Vă mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi. A fost o prezență foarte apreciată și din partea ascultătorilor care au spus că le-a plăcut felul în care ați oferit răspunsuri și cum i-ați purtat așa prin exemplele Scripturii, și pentru asta vă mulțumim tare mult și să ne întâlnim cu bine într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături de la început până la final. Vă reamintim de faptul că dacă mai aveți întrebări în fiecare ocazie de marți, începând cu ora 12, încercăm să dăm curs acestor întrebări. De asemenea, dacă aveți întrebări și poate nu aveți curajul sau contextul potrivit pentru a ne scrie și a ni le trimite, vă amintim de chatbotul de Biblie Adam, care stă la dispoziția dumneavoastră. O veste bună în plus este că acum este și o aplicație disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Se poate instala cu ușurință pe dispozitivele dumneavoastră și apoi mai rămâne doar să deschideți aplicația și să-i puneți chatbotului de Biblie o întrebare. Ba mai mult de atât, aplicația nu conține doar chatbotul de Biblie, ci pe lângă acesta sunt cuprinse în această aplicație și toate programele pe care noi le dezvoltăm, de la arhiva din YouTube, la urmărirea postului Speranța TV Live, să ascultați radioul live și multe alte lucruri pe care le dezvoltăm aici la Trustul Media Speranța. Așadar, dacă vă este mai la îndemână, vă încurajăm să descărcați această aplicație și să o folosiți cu încredere. De asemenea, nu uitați îndemnul nostru de la fiecare final de emisiune: continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți pe Dumnezeu prin experiențe personale și să spuneți și altora despre dragostea și bunătatea Lui. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, numai bine!